Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Ризаның шырқауында Ахан Серінің әні «Балға дейші». Тынысын, отанырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгім аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде күтіп отырғандарыңыздай, Жәудір шалған повестінің жалғасын тыңдайсыздар. Авторы Моян. Қазақ тілінен тәржімалаған Кәкеш Қайыржанұлы. Естеріңізде болса кешегі берілімде жалғыз көзді балғашы жігіт бұрғыштаймын деп бәлішшілердің реншін тудырып, бұрғыны суарудың жөнін табалмай отырғанының үстіне қарабаланың қолын күйдіріп алғанын баяндаған болатынбыз. қарт ұстасыз қалған балғашымен көрікшінің күйіне болды. Қанеки, бізге құлақ түріңіздер. Қарабала үңгірге қайтып келді. Темірші жігітке көз қиығын салған жоқ. Күйген қолын желектегі суға малды. Сонан әлбеп басып, үңгірден қайта шықты. Еңкей бұрғының тағы бір жартысына үңілді. Бұрғының түсі ақ қылаң, сырты қожыр-қожыр еді. Жабысқан ұсақ түйіршіктерде баршылық еді. Жатқан жердегі дымқыл топырақтан білінер-білінбес бу шығып жатыр. Ол тағы да еңкейіп еді, бөксесі сойқиып аспанға бірақ шықты. Кең дамбалы құйрық жағына түріліп, балтырынан гөрі әнтек құба қоңыр саны жарқырап көрінді. Ол бір қолымен арқасын басып, бір қолын иығынан түсірді. Түсірген қолы бұрғыға бірсін-бірсін жақындады. Бұрғыға қолышынан бір тамшы су тамды. Бұж етті. Су тамшысы сынаптай сырғанап, бажылдаған дыбыс шығарып, кішірейіп бара жатты. Онан дөңгеленген дақ қалды. Ол да кішірейді. Ақырында ғайып болды. Қолының ұшы бұрғының оттай ыстық лебін сезетін жерге келді. Бұл ыстық леп жүрегінде шарпағандай еді. «Тапа, әкеңнің, андағы жерде неғып тұрсың? Капитализм жолымен жүрген жаралы лауазымдылардай тоңқайып!» деп темірші жігіт үңгірден айғай салды. Бала селк етті. Бұрғыны жалма-жан қолын алды. Сонан сол қолымен жамбасын қапсыра ұстап, аспай-саспай кері қайтты. Баланың қолынан бұрқыраған сары түтінді көрген темірші жігіт, «Тастандағына, таста деймін!» деп бет аузы қисалаңдап айғайлай берді. Қарабала темірші жігіттің қарсалдына келіп жүрелеп отырды да ұзын жазды. Бұрғы домалап темірші жігіттің алдына барды. Сосын бала жүрелеген бойы темірші жігіттің бетіне қарап безере қалды. «Қарамамаған!» деп темірші жігіт қалш-қалш етті. «Иттің баласы! Қарама деген соң қарама!» Ол бетін бұрып әкетті. Қарабала орнынан тұрды да үңгірден тысқарыға шықты. Әлесінде, ол тысқа шыққан соң батыс жақ аспанға қарады. Аспанда шөгімдей бұлт жоқ еді. Ай жартыланыпты. Ол да ақша бір бұлттың бір бөлшегінде елестейді. Бала ой соқты болып әбден шаршапты. Құлағында араның ызыңындай ащы ызыңдар сапырылысып мазалайды. Ол бүктемелі орындықтан тұрып, қарт ұстаның төсегінің алдына келіп жантайды. Басына жастанғаны мақталым ешпетеді. Арада көз елініп кетіпті. Сонан бетін, қолдарын сипалап, біреу отырған сияқтанды. Қолы ауырып кетті. Сонда да жыдап жата берді. Көп көрім салмағы бар, екі тамшы су. Бірі ернінің арасына тамды. Ол мұны жұтып алды. Енді бірі мұрнының ұшына домылап түсті. Содан шығар кеңсірік ашыды. «Қарабала, басыңды көтер, тамағыңды іш». Кеңсірігі бұрынғыдан бетер ашып барады. Бала жастықтан басын жұлып алды. Қасында бойжеткен отыр екен. Ықтиярынан тыс көз жарасынан бырт-бырт етіп, екі тарам жас тамағына ағып түсті. «Ала ғой», деді бойжеткен күлгін жаулығын шешіп. Жаулыққа зағара сықпасынан екеу тиіп әкелген екен. Бірінің қуысына тұздалған қияр, тағы біріне ас сарымсақ салыпты. Зағара сықпасында бір тал үш жағы сарғыш, опузын шаш жабысып тұр. Бойжеткен оны еппен жымшып алып, ақырын шертті. Жерге түскенде шаштан әжептәуір дыбыс шықты. Қарабала оны естіді. «Жей ғой, күшік», деді бойжеткен оны мойнынан сипап. Қарабала сарымсақтан, қиярдан, зағара сықпасынан бір-бір асап, бойжеткенге қарап шайнаңдады. «Қолың қалай күйген? Соқырдың қастығы ма? Енді гәрі мен істейсің бе? Істейтін жаман істеріңді көрсетші маған. Қалай екен көрейін». Бала құлақтарын қаттырақ қозғалды. Сол қолында зағара сықпа, оң қолында сарымсақ пен қияр қолдарын көтеріп бетін басты. Түнде шатырлап бір ғажайып өткінші жауын жауды. Таңертең еңбекке келгендер тастардың шайылып тазарғанын, құмғайраңның тегістеліп ретіне келгенін байқады. Тоспан ауасындағы судың деңгейі де екі қарыстай көтеріліпті. Су бетінен аспандағы қалдық қара бұлттың көк сағымы көлбіңдейді. Ауарайы күрт суытқан тәрізді. Көпір өткендерінен азынаған көзгі жел телегей теңіздей толқыған кендердің суылына өң қосып, адамды өзегін суық алып, бойынан жылуы қашқан жандай қалтыратады. Қарт үстіне кірсінген сіреу ескі мақталы мешпетін киген. Түймеден тұлдыр мешпеттің екі өңірін қаусырына белін қызыл электр сыммен боғып алған. Қарабала әлі де жалаң кеуде, жалаңай қалпында, қолпылдаған кең дамбалымен жүр. Бірақ түрінен титтей де тоңған бейне байқалмайды. Тастаған ба әлде бір жерге тықты ма, бұрынғы белін буып жүрген еніш бүрегі қазір жоқ. Оның орнына қызыл электр сым буыныпты. Сүйемге жете қабыл үстіңгі шашы тал-тал боп, кірпікшешенінің тікендеріндей тікірейіп тұр. Жұмыскерлер тастағы іркілген жаңбыр суын кешіп, құрылыс алаңына келген жалаңаяқ балаға аяп та сүйіне де қарап қалыпты. «Тоңдың ба?» деп сұрады қарт ұста бәсең дауыспен. Қарабала не деп тұрғанын мүлдем түсінбегендей қарт ұстаға үрке қарайды. «Сенен сұрап тұрмын, тоңдың ба?» деді қарт дауысын көтеріңкіреп. Оның жанарындағы үрей нышаны бірден ғайып болды. Сонан тұқыраңдап от жағуға кірісті. Міне, сол қолымен көрікті ақырын-ақырын басып, жанып жатқан сабанды бақылап, көмір салатын қалақшасын оң қолын алып дайын отыр. Қарт ұста төсегінің басынан бір кіргір жейден алып, қарабаланың иығына жапты. Қарабала өте жайсызданғандай қиқаң етті. Қарт ұста ұзай бере иығынан жұлып алып, бұрын орнына қайта барып қойды. Қарт ұста басын шайқады. Сонан жүресінен отырып темекісін сора бастады. «Қарабала, сені бұл арадан неге кеткісі келмейді десем, жылы пештің қасынан ұзап шыққың келмейді екен ау. Енең дұрайын, қаршадай болсаң да қулығыңа құрық байламайды», деді әлденеден іш дүниесі қаңырап, көңіл ойсыраған темірші жігіт, аузын кең ашып есіней. Құрылыс орны жақтан ысқырықтың дауыс естілді. Тетеменгеруші Лютаян түгел жиналыңдар деп айғайлады. Жұмыскерлер тоспаның қарсаңындағы күнгейге жиылды. Өз білектерін ұстап еркектер, шақай табанын сырып әйелдер отыр. Қарабала жетінші тұғырықтың жоғары жағындағы жапсарға байқатпай көз салады. Оны назарынан тас етуге көңілінде алаң бар. Тетеменгеруші Лютаян күн суыта бастады, жұмыс уақытын ұзартуға тура келіп отыр. Тоң жүріп мұзғатқанға дейін міндетті түрде тағандық шұңқырдың бетонын құйып болуымыз керек. Бүгіннен бастап кешкі сағат 7-ден түнгі 10-ға дейін аралық жұмыс уақыты есептелінеді. Соған орай әр адамға жарты жың астық, 20 тиын ақша қосып беріледі деді. Бұл сөздерді естігенде 200-ден астам адамның бет-әлпетінде әр түрлі құбылыс болғанымен ешкім қарсы пікір айтылған жоқ. Қарабала бәдіші жігіттің аққұба жүзіне қызыл рең жүгіріп, екі бетінен нұртамған нарттай дидарлы бойжеткеннің қопқу болып кеткенін байқады. Сол күні түнде тоспа құрылысының басына үш газ шам ілінді. Оның шақырайған ақ сәулесі төңіректі күндізгідей жайнатып жіберді. Шамның бірі бәдішілерге, бірі тас жағатын әйелдерге тән болды. Әйелдердің дені балалы, үй жағдайы бар адамдар еді. Олар жарты жың астық пен 20 тиын ақшадан кешті. Шалғай қыстықтардан келген он неше қыз ғана үркірдей болып, жұмысты бір шамның түбіне жиналып істеуге пейіл танытты. Көпір өткінінің бірін екі басын тоспа қақпақтарымен бітетіп, түнелмегі пайдалануға батылдық еткендер де солар еді. Өткін түнелменің ауыз жағынан есік ретінде еңбетек кіріп шығатын тесік қана қалдырылды. Түнде жүзіп өткен кейде осында түніп, кейде қыстаққа қайтып жүрді. Оның бөле әпекесі осы маңдағы қыстақта тұратын. Бөле жездесі аудан орталығында күндік істеп жүргендіктен үйіне қайтылмайтын. Бөле әпекесі оған түнде маған серік бол деп қолқалағантын. Үшінші шам теміршілер тұратын үңгірге қойылып, оның игілігін қарт ұста темірші жігіт және қарабала көрді. Бәдішілердің жұмыс орнында балғалар тарсылдайды. Асыл бұрғылар кемірген тастардан әлсін әлі қызыл ұшқындар жарқылдайды. Еңбек екпіні сүйінерлік. Бәдіші жігіт мешпетін шешіп тастапты. Қызыл спорт жейдесі дала отындай алаулап көрінеді. Қыздар жағы шамды шырайындала, алағұла ой әдемі қиял әлдейінде отырғандай. Бірде сықылдап күлсе, бірде сыбырласады. Балғаларының тасқа ұрылған дыбысы да саябыр. Саңғилы дауыстар әредігінде өзінің сарқыраған дыбысы құлаққа тиеді. Жүзі бой жеткен орнынан ақырын тұрды да өзен жаққа аяңдады. «Байқа, содырдың бір бас салмасын», деді қыздардың бірі желке тұсынан. Айдарымыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Жәудір шалған пойыздың келесі күнгі берілімінде армен қарай әңгімелейтін боламыз. Жүзі бой жеткен өзен жаққа не үшін беттеді? Мұны білу үшін келесі күнгі сөз жаңбыр айдарын дәл мезетінде тыңдаңыз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Дәулет Халықұлының жердуінде халық күйі жорғайды тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдеби тәуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрім айдары. Өлең өрім айдарының бүгінгі ретінде Жаннұр Ғалымбек қызының өлеңдерін тыңдайсыздар. түнге арыз. Үмітім тым нәзік қалсында, тамшылар үзіліп қашылды. Қапқара түнекке қамабап, кетірдің сабырсыз таншымды. Сер тұнған жыр жазу ермегім, бақыттан ішкенім кермегу. Жазықсыз сотталып сағыныш, тамаша қиялды тергедің. Жалындым соншама бақ бер деп, көз жасын бір саған қат термек. Түнгі айтқан сырымды ұрлап алып, кетесің күндізге әшкерлеп. Басқаға сырымды білдірмей, шабытым бақ жорға жүрмінбей. Өткеннің елесін қайталап, қоясың кірпікті білдірмей. Ауырмен жанымды меңдетіп, шаттықты тынасың жерлетіп. Шырқырап жылаған сәби мұң, көзілмей шығамын тербетіп. Тамшы боп жанарда тұнып ап, жүрегім шер мұңмен жылынат. Арманға оралған ақша бұлт, кетеді көз жастан ыдырап. Кестеледім керім кешті. Бүлдіріген жанарымды тостаған, шарабына бастығы ғып қостаған. Менің мұңым құйылған соң бокалға ішпеңіз деп қолын сәтке тоспаған. Орлап алып айдан тамған түн нұрын, жанарыңды құбылады мың жарым. Бокалыңның иіріміне құлаған, қосып іштің сырғамның да сыңғырын. Өз қайғыңды өзің айтып тістендің, мың бойылған көңілімді түстедің. Жүрегімді түсінгенің шын болса, сағынышымды қосып неге ішпедің. Елесіңді ұмыт алмай сәтке мен, кестеледім керім кешті қатпенен. Соңғы ромға ернеуінде сағыныш, жерге түсіп, сынып кетті әттеген. Содан қайтып мен өзімді қорсанап, жүрегімді тіліп жүрмін боршылап. Менің үнсіз сағынышым екен ғой, ең соңғы рет ішілмеген сол шарап. Қадырлы тыңдаушы. Бағдарламамыздың өлеңдер майданынан Жаннұр Ғалымбек қызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Қанат Кәдештің шырқауында «Ғашықтық сыры» атты ән.
Жалының сені қошып сүйіп барын
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқысының ашылу салтына құттықтау хатын жолдады. Ли Кечиан бір бөлім өлкелердің кәсіптенуді